Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul nikmat dalam sakit. Sakit itu nikmat atau bukan? Sakit nikmat atau bukan? Nikmat. Kalau panjenengan dikasih sakit gimana? Makanya judulnya itu bukan nikmat sakit, tapi nikmat di dalam sakit. Orang yang hidup di dunia ini, dia mau tidak mau harus siap menghadapi kondisi yang berbeda-beda. Ibarat sebuah roda, kadang dia di atas, kadang di bawah. Orang yang hidup di dunia ini, dia harus siap untuk menghadapi kondisi yang enak maupun kondisi yang tidak enak. Yang enak contohnya sehat. Yang tidak enak contohnya sakit. Dan saya yakin semua yang hadir di sini dan juga para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, pasti menginginkan sehat. Genobodan? Semuanya pengen sehat. Akan tetapi apa mungkin kita sehat terus? Coba saya pengen tanya di antara jamaah sekalian, ada enggak yang enggak pernah sakit? Atau janganlah dikatakan enggak pernah sakit. Ada enggak yang pernah sakit tapi cuma 3 kali seumur hidup? Enggak ada. Saya naikkan sejumlah jari 10 kali. Ada enggak yang 10 kali seumur hidup sakitnya cuma 10 kali? Lah, Ustaz, saben minggu langganan. Antara keinginan dan kenyataan berbeda. Antara keinginan dengan kenyataan. Inginnya sehat terus, tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya banyak di antara kita yang sering menderita sakit. Bukan hanya sekali, dua kali, tapi mungkin puluhan kali menderita sakit. Kebanyakan dari kita atau kebanyakan dari orang yang sakit, dia akan sering mengeluh manakala dia menderita sakit tersebut. Walaupun sakitnya itu hanya satu bagian dari tubuh kita. Contohnya apa? Sakit gigi. Yang sakit cuma satu bagian, tapi masya Allah, semuanya ikut partisipasi. Matanya ikut nangis, lisannya ikut mengaduh-aduh, kemudian tangannya ikut apa? Ngelus-ngelus. Kakinya nopo? Berjalan ke rumah sakit. Semuanya ikut reaksi. Padahal yang sakit cuma satu. Cuma satu. Satu bagian. Padahal giginya kita banyak. Yang sakit cuma satu. Tapi subhanallah, kalau berhenti sampai di situ mending. Ada sebagian orang ketika menderita sakit, dia malah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Terus bagaimana Ustaz? Sakit itu kan gak enak. Orang sakit itu kan gak nyaman. Orang yang sakit itu kan menderita. Betul. Saya tidak mengingkari hal tersebut. Orang yang sakit itu gak enak, gak nyaman. Apa-apa rasanya tidak enak, makanan seenak apapun rasanya pahit. Padahal ketika sehat, lawuh, nopo, lawuh sambel, kalih kerupuk itu sudah enak. Ketika sakit, masya Allah, yang gulai, nopo mali, sate. Napa malih biasanya? Pokoknya apa yang kita inginkan disiapkan, tapi ya cuma disentuh sedikit. Saya bukan sedang mengingkari bahwa orang yang sakit itu menderita, tapi sadarkah kita bahwa ternyata di balik penderitaan sakit itu banyak sekali kenikmatan. Yang seringkali justru kenikmatan itu tertutup dengan rasa sakit yang kita rasakan. Loh apa ya Ustaz? Makanya judul pengajian kita nikmat dalam sakit. Bahwa ternyata di dalam sakit itu ada berbagai nikmat yang kalau kita sadari, rasa sakit yang kita derita itu akan terasa lebih ringan. Makanya sering kita temukan ada dua pasien penyakitnya sama, rasanya sama, kamarnya sama, dokternya sama, obatnya sama, parahnya sama. Ibu A dan ibu B. Akan tetapi ibu A ini subhanallah tidak terdengar keluhan dari lisannya. Yang ada adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Isinya itu. La haula wala quwata illa billah. Itu ibu A. Ibu B pinggirnya. Isinya aduh, lara, apa malih? Biunge. Tamane, padahal penyakitnya sama, rasanya sama, menderitanya sama. Kenapa yang ini bisa menghiasi lisannya dengan zikir, yang satunya isinya cuma mengeluh? Karena ibu A ini tahu bahwa di balik sakit ini ada nikmat-nikmat besar yang sering tidak kita sadari. Apakah kenikmatan tersebut di depan kita? Makalah yang sudah ibu bapak sekalian pegang ada 4 kenikmatan. di balik sakit yang diderita oleh seseorang. Walaupun sebenarnya mungkin masih ada nikmat-nikmat yang lain selain yang saya sebutkan ini. Ini sekedar sampel, sekedar contoh bahwa ternyata di balik sakit itu banyak hikmah dan banyak nikmat. Yang pertama, di antara nikmat orang yang sakit bahwa sakit itu bisa mengurangi nopo dosa. Nuwun sewu. Ada yang enggak punya dosa di sini angkat tangan. Oh, enggak ada. Ada yang di sini dosanya sedikit angkat tangan. Ada yang di sini dosanya banyak angkat tangan. Dosa yang banyak ini pengennya kita bawa sampai menghadap kepada Allah atau pengennya kita bersihkan dulu? Bersihkan. Supaya apa Ustaz? Supaya nanti ketika kita menghadap Allah Azza wa Jal kondisinya sudah bersih. Kalau sudah bersih menghadap kepada Allah dengan izin Allah Azza wa Jal akan langsung masuk ke surga. Tapi kalau menghadap kepada Allah masih kotor, kotor dalam arti banyak dosa, maka mau gak mau ya harus mampir dulu. Mampir teng pundi? Mampir teng neraka. Supaya apa Ustaz? Supaya dibersihkan. Kalau membersihkan noda di dunia sih gampang, tinggal pakai apa? Sabun, ya. Kalau perlu pakai pemutih, ya masukkan ke mesin cuci. Kemudian kalau perlu pakai air yang panas, gampang kalau di dunia. Nah kalau di akhirat enggak. Membersihkannya adalah dengan dibersihkan di dalam api neraka. Dengan dibakar tubuh tersebut sampai dosa-dosanya itu berguguran. Nah Ustaz, supaya kita gak mengalami proses pembersihan di akhirat tersebut, itu bagaimana caranya Ustaz? Kita bersihkan dosa itu di dunia. Bagaimana caranya Ustaz? Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya Pelebur Dosa. Apa judulnya? Pelebur Dosa. Kalau panjenengan biasa buka internet, cari saja itu di YouTube, ya. Judulnya Pelebur Dosa. Intinya ada tiga. Yang pertama yang bisa menghapuskan dosa adalah taubat. Yang kedua adalah amal soleh. Yang ketiga musibah. Ini yang sedang kita bahas sekarang. Musibah. Musibah itu macam-macam. Di antaranya adalah sakit. Jadi orang yang sakit itu di antara hikmahnya akan mengurangi dosa-dosanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan." Wala adza wala gham. Rasulullah SAW mengatakan, andaikan seorang muslim diuji oleh Allah dengan kelelahan, dengan sakit, dengan kesedihan, kekhawatiran, gangguan dan kesusahan, hatta syaukah yushakuha, sampai pun ujian itu sifatnya adalah kita tertusuk duri. Ibu-ibu pernah tertusuk duri? Ketika apa bu? Ketika ngurusi tanaman. Ya, biasanya ibu-ibu yang punya bunga apa bu? Mawar. Ya, kadang-kadang motongin dahan-dahannya itu gak sengaja terkena duri, keluar darahnya. Kata Nabi SAW, andaikan seorang muslim tertimpa sesuatu berupa sakit, sedih, gundah gulana dan seterusnya, capek, sampai pun musibah itu sifatnya terkena duri, apa ganjarannya? Illa kaffarallahu biha min khatayahum. Ganjarannya Allah akan menghapuskan nopo dosa-dosanya. Senang nopo kan? Senang. Semakin berat sakitnya, maka dosa yang akan dihapuskan semakin banyak. Semakin ringan sakitnya, dosa yang dihapuskan semakin sedikit. Berarti, berarti napa? Jaluk? Ndak. Bukan berarti kita minta penyakit yang parah, bukan, ya. Nanti kita akan jelaskan di belakang. Jadi, ini hadis menunjukkan bahwa orang-orang yang menderita sakit akan dikurangi napa? Dosanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para ulama kita dahulu ketika sakit mereka bersyukur kepada Allah. Ketika sakit mereka bersyukur kepada Allah. Wonten apa mboten teng mriki sing kados niku? Hah? Bersyukur kepada Allah gue nek oleh arisan. Nek ketiban duren. Nggih. Bersyukur kepada Allah itu seperti itu, masa sakit bersyukur kepada Allah. Karena para ulama kita tahu bahwa dikuranginya dosa dengan cara sakit itu jauh lebih ringan dibandingkan dikuranginya dosa dengan cara dibakar di mana? Neraka. Gak ada apa-apanya. Sakit yang kita derita, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, biasanya sakitnya apa? Bengkek. Ya. Boyok, ya. Ketika duduk lama mau berdiri gimana rasanya? Aduh, gitu lungi. Aku ora bisa menyat. Ya. Yang seperti ini, walaupun kelihatannya remeh, akan tetapi Subhanallah bisa ngurangi nopo dosa. Makanya hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ceramah khutbah Jumat kami yang lalu, kami menyampaikan orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak dosa sering maksiat, kok gak pernah sakit? Hati-hati. Yeah. Orang-orang yang banyak dosa sering melakukan perbuatan maksiat, kok gak pernah sakit? Hati-hati. Kenapa Ustaz? Bisa jadi panjenengan ini akan dirapel azabnya nanti di akhirat. Loh, saya sih medeni teman. Saya bukan sedang nakut-nakuti, ini kenyataan. Ya. Jadi ketika orang banyak dosa, kok enggak pernah diingatkan sama Allah? Itu namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj. Menurut orang Jawa istilahnya lagi dilulu. Lagi diulur sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Supaya dia ini nanti pada hari kiamat mendapatkan azab yang berlipat ganda. Makanya ketika kita menderita sakit atau ketika manusia menderita sakit, ketika ulama kita menderita sakit, mereka bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dosa saya berkurang. Ini yang pertama. Akan tetapi tentunya bukan sekedar sakit, tapi ada poin yang kedua, yaitu sabar. Poin yang kedua, nikmat di dalam sakit. Yang kedua adalah dengan sabar, sakit ini akan menjadi mesin pahala. Napa sih Ustaz mesin pahala? Mesin pahala itu adalah sesuatu yang menghasilkan apa? Pahala yang banyak. Syaratnya apa? Sabar. Nah, kalau enggak sabar ya malah nanti naudzubillah masuk neraka. Diuji oleh Allah dengan sakit gigi enggak tahan kendang. Bukannya dapat pahala malah masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya syaratnya sabar. Ustaz, kalau nangis itu boleh enggak? Boleh enggak nangis? Jadi ketika kita sakit gigi kemudian matanya merebes mili, sebenarnya kita usap-usap. Ini boleh enggak? Boleh. Itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Ya, sifatnya manusiawi. Yang tidak boleh itu kalau misalnya sampai kita protes sama Allah. Ya Allah, aku wis ning masjid rajin. Kok sakit-sakit? Lah kae wong ora tahu. Ora tahu salat kok malah sehat wal afiat. Allah ini gimana? Enggak boleh. Lisan ini harus dinopo? Harus dijaga. Kalau sampai seperti itu berarti kita enggak sabar. Kalau sampai seperti itu berarti kita enggak sabar. Dan para ulama kita mengatakan ada satu tingkatan lagi di atas sabar. Yang ini hanya manusia-manusia khusus yang bisa mencapai tingkatan tersebut, yaitu ridho. Napa? Ridho. Jadi di atas sabar wonten napa? Ridho. Ya, kita kalau sudah bisa sabar alhamdulillah. Kalau kita sudah bisa sabar alhamdulillah. Syukur-syukur bisa napa? Ridho. Bedanya napa Ustaz? Kalau sabar itu kita menerima, tapi rasanya isi napa? Di hati itu masih sakit rasanya. Tapi kalau ridho, itu kita menerima dan hatinya plong. Sakit, gak sakit, hatinya tetap plong. Itu namanya ridho. Kita mana nih? Ridho apa sabar? Sabar be, kadang-kadang ya sih. Masih sulit, apalagi sampai taraf ridho. Tapi gak apa-apa, latihan. Ya, kita latihan. Kita mulai. Misalnya, ya, panjenengan sekarang sakitnya apa? Macam-macam toh? Ya, apa? Sekarang sakit yang diderita apa? Pilek. Apa lagi? Kaki, apa namanya? Pengapuran. Ya, apa lagi? Asam? Asam urat. Apa lagi? Lumpuh. Gula. Nah, diabetes, wonten mari? Kolesterol. Nah, ini kita mulai sekarang. Ya. Yang gula, lemas, yang kolesterol, pusing, ya, yang asam urat, buah jalan sulit. Sekarang lisan ini dijaga. Kalau terasa sakit, enggak usah kebanyakan ngeluh. Aduh, aduh, ora usah. Panjenengan arep aduh, aduh, ya rasane pada baik. Gino, badan. Panjenengan mau aduh-aduh rasanya sama. Coba sekarang kita tanya sama orang yang sedang menderita asam urat. Yang satunya ngomong aduh-aduh, yang satunya diem saja sambil memohon kepada Allah. Rasanya sama enggak? Sama apanya? Rasa sakitnya tetap sama. Bahkan mungkin yang aduh-aduh rasanya tambah sakit. Yang satunya, ya, karena dia berzikir kepada Allah Azza wa Jal, akan diringankan oleh Allah, kemudian konsentrasinya itu bukan kepada apa? Kepada sakit. Coba orang yang adu-adu, kan mikirnya cuma sakit. Akhirnya seluruh otaknya itu tertuju kepada sakitnya. Sehingga malah tambah sakit. Tapi ketika seorang berzikir kepada Allah, konsentrasinya akan berubah. Menuju kepada mengingat Allah Azza wa Jal. Sehingga seringkali tidak terasa. Contoh nyata. Seorang ulama atau seorang sahabat. Saya lupa kalau gak salah Abdullah ibn Zubair. Kalau gak salah. Suatu hari. Dia setelah pertempuran. Kakinya luka. Kakinya luka. Setelah diobati gak bisa. Dokter memutuskan ini kaki harus diamputasi. Karena kalau tidak diamputasi nanti bakalan apa? bakalan menyebar kepada yang lainnya, malah bisa mengakibatkan nyawanya hilang alias meninggal. Setelah dokter mengatakan seperti itu, maka beliau mengatakan, ya kalau memang itu sudah keputusannya dokter, saya siap. Tapi tolong, saya diberi kesempatan. Kesempatan apa? Saya pengin sholat. Saya pengin sholat. Ketika nanti saya sudah sholat, di tengah-tengah sholat, saya sudah kelihatan khusyuk dalam sholat saya, sudah konsentrasi dalam sholat saya, monggo panjenengan potong, tidak apa-apa. Akhirnya betul. Allahu Akbar. Setelah dia masuk ke dalam sholat, khusyuk konsentrasi kepada sholatnya, dipotonglah kaki itu. Dan jangankan berteriak, mengaduh saja tidak. Gak kerasa. Kok bisa Ustaz? Karena sedang ngomong, konsentrasi kepada sholatnya. Sakit sama badan. Nah, insya Allah. Panjenengan ketika sholat dicopot lembut, kerasa sama badan. Nah, gue sih. Gue contohnya gue. Dicopot lembut, kerasa. Ustaz kerasa mboten? Sami mawon. Kita ini lagi belajar. Ya, kita ini lagi belajar. Ustaznya ya belajar, jamaahnya ya belajar. Jadi ketika seorang sabar, segala sesuatu akan terasa ringan. Jadi orang yang bersabar, pahalanya akan banyak sekali. Makanya di dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, hanya orang-orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala yang tidak ada batasnya. Allahu Akbar. Salah satu amalan yang akan diberi pahala tanpa batas itu sabar. Amalan yang lain akan dilipat gandakan 10 sampai 700. Ya, salat 10 sampai 700. Sedekah juga sama. Tapi kalau sabar enggak ada batasnya pahalanya. Makanya dari sini keliru sebagian orang yang mengatakan sabar-sabar nganti kapan? Bu, sing sabar. Ge, sabar gue anak. Watese. Gak bener ini. Ini dari mana ini orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya? Ya. Pahala sabar itu tidak ada batasnya. Loh, kalau misalnya sabar itu ada batasnya, berarti pahalanya juga ada batasnya. Sabar itu pahalanya enggak ada batasnya. Makanya orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Bersabar sampai kapan? Sampai menghadap kepada Allah. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, bahwa sakit ini bisa menyadarkan diri dari kelalaian. Bisa menyadarkan diri dari nopo? Kelalaian. Nuwun sewu. Kadang-kadang kita ini ya, saking seringnya mendapatkan nikmat dari Allah sampai kita ini terlena. Rizki lancar terus. Ya, tubuh sehat terus. Akhirnya kita kadang-kadang lupa. Ya. Yang dulu awalnya ketika rumahnya masih biasa, rajin pergi kemana? Ke masjid. Ketika rumahnya agak dibaguskan sama Allah, tetap ke masjid tapi mulai telat. Ya, kalau dulu azan belum dikumandangkan sudah ke masjid. Mulai kaya ini lah engkau ngenteni koma. Sama Allah rumahnya dibaguskan lagi, dibikin tingkat. Mulai kepikiran lah engkau nek memejit anasing nyolong ke priwe. Akhirnya mulai tidak sholat di masjid, dikurang. Nanti lama-lama seluruh sholat gak di masjid. Ya. Seluruh sholat gak di masjid, di rumah. Nanti lama-lama satu sholat demi satu sholat itu dikurangi sampai gak sholat. Orang-orang yang sebenarnya sedang lalai. Biasanya orang yang lalai ini butuh diingatkan. Kalau lalainya sudah parah, disenggol orang kerasa. Kudune? Oh, dibentong. Ya. Kalau dicubit dengan cubitan yang kecil enggak kerasa. Kudune di teot. Supaya kerasa. Ya. Diselentik kecil enggak kerasa, harusnya diselentik yang keras. Orang lalai itu harus diingatkan. Di antara bentuk peringatan Allah untuk orang yang lalai, sakit. Makanya subhanallah, betapa banyak orang-orang yang taubat setelah sakit. Gimana obatan? Betapa banyak orang yang meninggalkan rokok ketika sudah kena jantung. Orang lagi ndongakaken lho. Tapi betapa banyak orang yang seperti itu. Jadi diingatkan sama Allah, batuk-batuk kecil belum sadar. Diingatkan oleh Allah, sesak napas dikit belum sadar. Oh, ini perlu di napa wae. Ya. Dikasih sakit yang parah baru sadar. Ya. Saya punya teman, ya, punya teman seperti itu. Jadi ketika masih sehat gagah sekali. Ya, tetap enggak bisa dinasihati, apa saja sulit. Suruh ninggalkan yang namanya ahli hisab itu, yaitu udud, itu sulit sekali, sulit sekali untuk menghilangkan yang namanya hisab tadi. Akhirnya setelah itu diuji sama Allah Azza wa Jalla dengan penyakit komplikasi baru sadar. Ya sudah, tobat orang bakalan apa? Rokok. Alhamdulillah dia tinggalkan. Begitu sembuh bali maning. Na'udzubillah min. Ya. Maka kadang-kadang ujian itu memang dikasih oleh Allah berat supaya kita sadar. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liudzikahum ba'dallazi amilu. Allah berkehendak menimpakan kerusakan itu agar para manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, bukan semuanya, supaya merasakan apa? Sebagian saja. Ya. Untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, supaya sadar, supaya taubat. Ini yang ketiga. Yang terakhir, di antara hikmah dari sakit adalah sakit ini akan mengingatkan nikmat napa? Sehat. Subhanallah, Bapak-bapak yang kami hormati. Sering sekali kita itu lupa nikmat. Genobatan. Panjenengan akan sadar sehat, nikmatnya sehat gigi itu kapan? Ketika sedang sakit. Kita baru sadar nikmatnya bisa bernafas. Kapan? Ketika sedang sesak. Ketika sedang sesak. Kalau kita suruh bayar oksigen itu berapa sih? Saya pernah baca kalau gak salah, dalam satu hari ini kita kalau oksigennya itu bayar terus ya sekitar 100 juta kalau gak salah gitu. Nah selama ini kita gratis sama badan? Gratis. Bahkan maaf ini. Bisa buang. Buang air kecil atau buang air besar. Nikmat sama badan? Nikmat. Betapa banyak orang-orang yang gak bisa buang dari jalan yang sudah ditentukan. Terpaksa harus dikasih lubang. Allahu Akbar. Ya, dikasih lubang di sampingnya supaya bisa keluar. Jadi ketika kita kebelet, nikmat kamu badan, nikmat, ya. Maka jangan suka ditahan-tahan. Ya.
Kebelet itu nikmat.
Itu ya bisa buang.
Ngantuk, nikmat sama badan? Nikmat. Tapi jangan di pengajian. Nikmat. Betapa banyak orang yang enggak bisa tidur. Ya. Ngantuk enggak bisa apalagi tidur. Sampai setiap mau tidur minum obat, subhanallah. Allahu akbar. Kita ini baru sadar nikmatnya sehat ketika sedang sakit. Allah azza wa jalla, maaf, seorang penyair berkata, "As-sihhatu tajun 'ala ru'usil asihha." Kesehatan itu adalah mahkota. Mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. La yaraha illal marba. Yang bisa melihat mahkota itu hanya orang-orang yang sedang sakit. Orang yang sehat itu gak kerasa bahwa dia sedang pakai apa? Mahkota. Ini adalah hikmah yang keempat. Makanya kalau lagi sakit, nuwun sewu yang sudah sepuh-sepuh ini, penyakitnya kan macam-macam nggih. Seperti yang saya katakan tadi, ada asam urat, ada gula, ada kolesterol, ada tensi yang tinggi maupun yang rendah. Ketahuilah, kita ini lebih lama sehatnya dibandingkan sakitnya. Ya, biasanya yang sakitnya kayak gitu tuh usianya sudah 50 ke atas. Ya, atau bahkan 60 ke atas. Loh, dulu panjenengan usia 1 sampai 60 tahun sehat sama badan. Mungkin baru sekarang kita enggak boleh makan gula banyak. Ya, sekarang harus pakai gula yang apa? Apa itu? Gula yang low kalori, ya, kalorinya sedikit, ya. Coba sekarang kita bayangkan, mulai dari usia 1 sampai 60 tahun, kita makan gula berapa kilo? Ya. Coba kalau setiap hari kita minum teh. Nah, 1 sendok, 2 sendok gula. Coba dihitung selama 60 tahun, sudah berapa kilo? Berarti kan kita sudah menikmati nikmat Allah azza wa jalla. Ya. Maka ini 4 hikmah dan mungkin masih ada yang lainnya. Yang terakhir, catatan yang penting sekali di sini, bahwa apa yang saya sampaikan di atas bukan berarti kita ini disuruh minta sakit. Ya Allah berilah saya sakit, enggak. Tapi kita tetap minta sehat. Tapi kalau suatu saat sakit, kita berobat, berusaha sesuai dengan tuntunan agama. Kalau belum sembuh, ingatlah 4 hikmah tersebut, insya Allah akan terasa ringan penderitaannya di dunia dan akan mendapatkan pahala yang berlimpah nanti di akhirat. Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang bertanya, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz yang kami hormati, saya akan mudah rasa, maksudnya heran. Gini, di masjid atau musola saya itu jamaah perempuannya kok tidak ada seorang-orang. Ya kebanyakan laki-laki semua. Padahal pada umumnya kebanyakan musola-musola atau masjid itu jamaah kebanyakan perempuan. Apakah itu karena disebabkan ada hadis yang mengatakan sebaik-baik perempuan sholat itu di rumah, apa begitu apa ya?
Yeah.
Dan kalau kita melihat shof yang terbaik untuk perempuan adalah di belakang. Berarti kan di situ ada tugas untuk perempuan berjamaah sholat. Terima kasih, mohon keterangannya.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ada pertanyaan, Ustaz, di musola saya kok nggak ada jamaah perempuan? Itu apa karena ada hadis yang mengatakan bahwa wanita lebih baik sholat di rumah atau bagaimana? Jawabannya belum tentu. Belum tentu karena ada hadis itu. Bisa jadi karena para wanitanya memang gak sholat.
Gino badan? Mungkin. Ada kemungkinan seperti itu. Kemungkinan yang pertama, memang para wanitanya pada malas sholat. Kemungkinan yang kedua, tadi yang panjenengan sampaikan. Antara dua kemungkinan ini, jelas kemungkinan yang kedua lebih baik daripada kemungkinan yang pertama, orang sholat. Kalau kemungkinan yang kedua, jamaahnya lebih memilih untuk sholat di rumah, tidak apa-apa. Bahkan itu lebih afdhal. Rasulullah SAW mengatakan, sholatul mar'ati fi baitiha. Sholatnya wanita di rumah lebih afdhal dibandingkan sholatnya di masjid. Boleh enggak ustaz ke masjid? Boleh. Ya. Boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika ke masjid harus dijaga pakaiannya, ya, dandanannya jangan menimbulkan fitnah, alias jangan berdandan dengan mencolok sampai mengundang, ya, pandangan para lelaki. Pengennya dapat pahala malah bikin dosa. Boleh nganggo parfum nganti astagfirullah. Orang lewat tuh tiang budi busa apa ya? Ya jangan. Ya kalau mau ke masjid boleh, akan tetapi dijaga etikanya. Kalau di rumah gimana Ustaz? Lebih afdol. Kalau di rumah lebih afdol. Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Ustaz, 3 kali hari Senin, tanggal 4, tanggal 11, dan tanggal 16 tidak hadir, tapi ada yang mengisi, yaitu pada hari Senin. Yang akan kami tanyakan, atau mohon diterangkan ialah, banyak orang yang sakit justru malah meninggalkan sholat dengan harapan nanti kalau sudah sehat akan sholat. Begitu pula ada orang yang masih bisa berdiri, bisa mandi, bisa makan, bisa ketawa, tapi sholatnya di kasur dengan sonder. Mohon diterangkan agar mereka-mereka memperbaiki sikap yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang sakit meninggalkan sholat, katanya nanti kalau sudah sembuh akan sholat. Kalau gak sembuh berarti orang sholat terus. Ketahuilah kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, bahwa ketika orang sakit di dalam agama kita itu mendapatkan dispensasi keringanan, ya, mendapatkan keringanan. Jadi bukan meninggalkan sholat, tapi diringankan. Di antara bentuk keringanannya, kalau enggak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau enggak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Kalau misalnya berbaring, tidak bisa bergerak-gerak, boleh pakai isyarat. Subhanallah. Ringan sekali. Panjenengan takbiratul ihram, isyaratnya. Apa yang bisa digerakkan? Yang bisa digerakkan mata misalnya. Kedip, Allahu Akbar. Ustaz, apa ada yang ada? Ya, ada sebagian orang setelah operasi, saya pernah baca cerita orang yang melakukan operasi ganti liver. Livernya diganti, ya, dicangkok livernya itu, diganti dengan liver yang baru karena liver dia sudah rusak. Setelah dioperasi, syaratnya tidak boleh bergerak sedikit pun selama 24 jam. Panjenengan bisa bayangkan, sekarang ya panjenengan diem 5 menit, gak usah bergerak. Pegel apa badan? Jangan bergerak, tangan apa, diem saja 5 menit saja. Wah, pegelnya luar biasa. Ini 24 jam. Gak boleh bergerak apa-apa. Dan terus sholatnya bagaimana? Isyarat. Dengan kedipan mata. Kemudian dengan apa? Kalau jarinya boleh digerakkan, kalau enggak boleh mata aja. Allahu Akbar. Baca kemudian semampunya. Ketika akan ruku, kedip mata lagi. Ketika akan sujud, kedip mata lagi. Berarti kalau antara takbiratul ihram sama ruku enggak boleh kedip-kedip, Ustaz. Ya boleh, tapi kan niatnya kan beda. Ya, kalau yang kedipan yang ini kan niatnya takbiratul ihram. Kalau yang di tengah-tengah kan kedip-kedip nopo? Biasa, ya. Jadi begitulah keringanan yang diberikan oleh agama kita. Bayangkan, mulai dari berdiri, duduk, berbaring sampai isyarat, boleh. Nah ini sehat wal afiat, kakinya masih utuh, tangannya masih utuh, kok enggak ke masjid ini gimana? Ya, saya sering menemukan orang-orang ketika saya masih kuliah di Madinah ke masjid itu pakai kursi roda. Ke masjid pakai apa? Kursi roda. Tang Indonesia wonten apa mboten? Jarang, nggih. Nah, jarang. Enggak ke masjid kenapa, Pak? Sakit. Sakit apa, Pak? Panu. Panu enggak ke masjid itu kebangetan apa? Ya, keterlaluan itu namanya. Ya. Mata masih sehat, masih bisa melihat. Kalau enggak salah saya pernah ceritakan di sini. Ada, saya punya video, ya, punya video seorang kakek mbah-mbah di Saudi, ya. Dia ini buta. Enggak ada yang bisa nganterkan dia ke masjid, enggak punya anak, mungkin sudah meninggal. Dia pengin ke masjid. Apa yang dia lakukan? Pakai tali. Jadi dia itu jiret tali dari rumahnya, diikat, kemudian ditaruh di atas tanah, sampai diikatkan kemana? Ke pagernya masjid. Setiap azan datang, dia meraba-raba nyari talinya di mana. Terus dia jalan sambil pegangan apa? Tali sampai ke masjid. Sholat 5 waktu gak pernah telat. Buta, sudah tua. Ah, enggak ada yang nganter, rumahnya jauh dari masjid. Nah, kita mata masih sehat, masih muda, kok enggak ke masjid? Ya kebangetan namanya itu. Ya, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ustaz. Kami akan menanyakan, seseorang dalam keadaan sakit parah, misalnya ada jarum infus, ada jarum transfusi dan sebagainya, sehingga dia untuk bersuci ini misalnya harus dengan tayamum, namun tidak mampu untuk melakukan tayamum karena beberapa jarum yang ada di badannya, sehingga apakah boleh untuk bersuci ini, apakah itu dengan tayamum dibantu dengan orang lain? Jadi istrinya dibutuhkan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh. Istilahnya ditayamumi. Bukan tayamum sendiri, tapi ditayamumi. Orang yang nunggu, yang sehat, ya, ambil debu di tangannya, kemudian diusapkan ke muka dan apa? Dan tangannya. Ada khilaf di antara para ulama. Apakah cuma telapak tangan atau sampai nopo atau sampai siku? Ini ada perbedaan pendapat memang di antara para ulama. Masing-masing punya dalil, insya Allah. Masing-masing punya dalil. Baik yang cuma telapak tangan saja ataupun yang sampai siku. Ya masing-masing saling menghormati saja. Ya masing-masing saling menghormati. Kalau meyakininya cuma telapak tangan, ya ada dalilnya. Yang sampai siku juga ada dalilnya. Jadi tidak perlu saling nopo, saling menjelek-jelekkan, ya. Jadi intinya ditayamumi, ditayamumkan, ya, ditayamumkan oleh orang yang sehat yang nunggu dia. Nggih. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon dijelaskan dengan kandungan hadis yang berbunyi nikmatani mahbun fi makathirum minan nas as-sifatu wa qarau. Apakah hal ini banyak penyakitnya? Yang kedua, apa yang menjadi indikator ashabul yamin wa ashabul simal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hadis Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak orang tertipu dan terlena. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Ya, waktu luang. Memang ini kenyataannya. Makanya tadi saya katakan, ketika sehat suka kita lupa, ketika sakit baru ingat Allah. Makanya coba perhatikan. Orang yang sakit itu dia lebih banyak berdoa, ya, lebih banyak berzikir. Tapi ketika sehat lupa, enggak doa, enggak zikir. Kejuga waktu kosong. Banyak di antara kita ketika waktunya sedang kosong lupa. Ketika waktunya sempit baru berusaha. Dene kayak gini. Ketika masih muda, ketika sehat, enggak berangkat haji. Padahal duitnya ada. Kalau enggak ada itu lain masalah. Ini duitnya ada. Ketika tua baru berangkat, akhirnya banyak hal-hal yang tidak sempurna bisa dilakukan. Harus digeledek pakai nopo kursi roda. Loh, dulu ketika sehat punya duit enggak berangkat kenapa? Ya. Jadi banyak orang yang terlena dengan yang namanya kesehatan dan waktu luang. Kemudian yang kedua, apa indikasi dari atau indikator dari ashabul yamin dan ashabus syimal? Ketaatan kepada Allah. Dari orang yang taat kepada Allah lahir batinnya, maka ini insya Allah termasuk ashabul yamin, golongan sebelah kanan. Orang yang tidak taat kepada Allah, maka ini termasuk ashabu asyimal, orang-orang golongan kiri. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ustaz yang saya hormati, ada beberapa cara untuk mencari atau mengusahakan agar kita sehat, yaitu antara lain ada yang berobat, ada yang ruqyah, dan di sini saya mendapatkan dengan cara membaca Asmaul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mi'atain. Bagaimanakah menurut pendapat Ustaz? Bersama ini saya hatulkan bacaan-bacaan Asmaul Rasul yang mi'atain.
Sebagian. Oke, nanti sampaikan saya. Ya. Jadi pertanyaannya, pengobatan itu ada yang dengan dokter, ada yang dengan ruqyah. Ruqyah itu dibacakan Al-Qur'an. Kemudian apakah ada pengobatan dengan Asmaur Rasul? Ya, dengan Asmaur Rasul. Jawabannya, kami belum menemukan ayat atau hadis yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya nama-nama yang mulia. Itu tidak kita pungkiri, dan beliau punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah dan di hati kaum muslimin. Itu tidak kita pungkiri. Akan tetapi apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita kalau sakit membaca nama-namanya? Itu yang jadi permasalahan. Di sini disebutkan ada sebuah riwayat di sini, akan tetapi enggak disebutkan ini riwayatnya siapa. Ya. Cuma disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari umatku yang melakukan ini dan itu. Ini enggak disebutkan hadisnya riwayat siapa. Ya. Kemudian apakah hadisnya sahih atau tidak? Nuhun sewu. Di zaman kita ini, bahkan dari dulu, ya, dari dulu itu yang namanya hadis-hadis yang lemah, bahkan yang lebih parah hadis yang nopo palsu, itu menyebar. Ya. Banyak orang tidak tahu dikiranya hadis, ternyata bukan hadis. Makanya di sini kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita. Jadi intinya kami belum pernah mendengar
ada ayat atau hadis dari Nabi yang sahih yang nyuruh seperti itu. Makanya lebih baik memakai yang sudah jelas-jelas saja. Berobat ke dokter atau menggunakan ruqyah membaca Al-Qur'an dan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktunya ternyata sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.